เวลาเรียนธรรมะนะเรียนมีคนอยู่สองพวกที่เรียนยากพวกหนึ่งติดสมถะเพ่งนิ่งนิ่งฝึกให้จิตเนี่ยมันนิ่งซึมซึมอยู่งั้นทั้งวันทั้งคืนนะไม่ก็แข็งแข็งทื่อๆจิตที่นิ่งนิ่งซึมซึมแข็งแข็งทื่อๆมันเป็นอกุศลจิตจิตที่เป็นมหากุศลนะต้องมีความเบาความนุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานซื่อตรงในการรู้อารมณ์และจิตชนิดซื่อบื้อทื่อๆแข็งแข็งซึมซึมอะไรเนี่ยจิตตัวนี้ขวางการปฏิบัติใช้ไม่ได้เลยแล้วนักปฏิบัติสมัยก่อนนะนักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยติดอยู่ตัวเนี้ยอยากก็นั่งสมาธิให้มันนิ่งซึมซึมไปทั้งวันทั้งคืนนี่พวกที่ติดสมถะอย่างนี้จะเรียนอะไรไม่ได้เรียกว่าคล้ายๆจะว่าชาล้วนถ้วยก็ไม่เชิงนะใจมันปิดใจมันรับอะไรใหม่ๆไม่ได้อีกพวกหนึ่งที่เรียนยากพวกคิดมากคิดตลอดเวลาเลยนะวิเคราะห์หาเหตุหาผลตลอดเวลาเลยพวกคิดมากเนี่ยถ้าหัดคิดมากตั้งแต่ยังหนุ่มยังสาวนะตอนแก่ยิ่งคิดมากหนักเข้าอีกงั้นพออายุเยอะขึ้นจริงๆนะเรียนธรรมะยากขึ้นเพราะว่ามันติดในความคิดความเห็นเก่าๆเนี่ยเยอะนี่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าคนอายุมากนะที่จะเรียนกรรมฐานเรียนภาวนาแล้วรับอะไรง่ายๆเนี่ยหายากมีองค์หนึ่งเป็นเอตทัคคะคือพระราธะท่านบวชเมื่ออายุมากนะแต่ว่าใจท่านอ่อนโยนกับธรรมะพระสารีบุตรเป็นอุปัชฌาย์สอนอะไรท่านก็เชื่อฟังนะให้ปฏิบัติอะไรท่านก็ทำไม่ดื้อปกติพออายุเยอะขึ้นนะยิ่งดื้อมากขึ้นเซลล์จัดเยอะขึ้นเยอะขึ้นบางคนไม่ทันแก่ก็เซลล์จัดแล้วนะจะติดอยู่ในความคิดติดอยู่ในความเห็นติดอยู่ในความเชื่อของตัวเองพวกนี้คือพวกชาล้วนถ้วยตัวจริงจะเรียนอะไรใหม่ๆไม่ได้งั้นไม่มีคนสองยมพวกนี้แหละถึงมาเข้าคอร์สนะก็หาอะไรดีขึ้นไม่ได้พวกติดเพ่งพวกหนึ่งนะพวกติดในความคิดความเห็นเจ้าความคิดเจ้าความเห็นยึดถือแต่ความคิดความเห็นของตัวเองนี่เป็นโรคร้ายแรงเลยพวกติดสมถะนะครูบาอาจารย์ยังเมตตานะยังพอพยายามแก้ไอ้พวกเซลล์จัดเจ้าความคิดเจ้าความเห็นเนี่ยส่วนใหญ่ท่านปล่อยเลยท่านสู้ไม่ไหวเหมือนกันจะสู้คนคนหนึ่งเนี่ยใช้แรงมากกว่าสอนคนปกติ10คน20คนซะอีกงั้นเราต้องอย่ายึดถือความคิดความเห็นความเชื่อของตัวเองมากนักครูบาอาจารย์รุ่นโบราณท่านเปรียบเทียบเจ็บๆเลยนะพวกที่ยึดถือความคิดความเห็นจัดๆเนี่ยท่านสอนนะอย่างหลวงปู่มั่นนะท่านพูดเลยบอกอวดเขี้ยวคือหมาอวดงาคือช้างคือแปลว่าเหมือนนะนะภาษาอีสานอวดเขี้ยวเหมือนหมาอวดงาเหมือนช้างมาหาครูบาอาจารย์จะมาเรียนธรรมะก็กลางมาเลยกูแน่มาแล้วอย่างนี้ไม่มีใครเขาสอนให้หรอกนะใจต้องอ่อนกับธรรมะนะอย่าถือดีถ้าถือดีปฏิบัติไม่ได้จริงหรอกเพราะคนอวดดื้อถือดีนั้นมันเป็นกิเลสความอวดดื้อถือดีมันเป็นกิเลสอย่างแรงเลยนะจะทำให้เรียนอะไรใหม่ๆไม่ได้ได้แต่ของเก่าที่คิดอยู่เชื่ออยู่เป็นอยู่ทำอยู่ก็ถ้าของเก่ามันดีจริงคงพ้นทุกข์ไปแล้วล่ะอันนี้ไม่พ้นทุกข์ก็แสดงว่ามันยังไม่ดีจริงหรอกงั้นพวกเรามาเรียนกรรมฐานนะเราก็สำรวจตัวเองเป็นพวกติดสมถะนิ่งๆไหมหรือเป็นพวกยึดถือความคิดความเห็นรุนแรงถ้าใจมันเปิดนะใจมันเปิดนะจะเรียนของใหม่ได้ง่ายๆนี่ตอนพระพุทธเจ้าไปพบปัญจวัคคีย์ปัญจวัคคีย์ไม่เชื่อถือพวกนี้ปิดตัวเองใจนี่ปิดเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าท่านเตือนปัญจวัคคีย์นะว่าท่านเป็นพระอรหันต์แล้วนะเมื่อก่อนท่านไม่เคยพูดอย่างนี้เลยนะปัญจวัคคีย์ได้คิดมา จะเปิดใจฟังธรรมะถ้าแสดงธรรมนะก็รู้เรื่องถ้าใจเราปิดนะยึดถือแต่ความคิดความเห็นถ้าปัญญวัคคียึดถือความคิดความเห็นแต่ว่าต้องทรมานกายถึงจะบรรลุพระอรหันต์เจ้าชายสิทธัตถะไม่ทรมานแล้วเลิกแล้วเพราะไม่มีทางบรรลุเนี่ยถ้าปัญญวัคคีติดอยู่แค่นี้นะก็จะไม่บรรลุพระอรหันต์หรอกไม่บรรลุโสดาหรอกนี่เขาล้างความยึดถือในความคิดความเห็นไปเงินพวกเราเรียนธรรมะนะอย่ากางเขี้ยวกางเล็บเรียนด้วยใจที่อ่อนโยนอ่อนน้อมกับธรรมะหลวงพ่อไม่ได้สอนให้ว่ามาเคารพหลวงพ่อนะพูดเรื่อยๆว่าให้เคารพพระพุทธเจ้าถือพระพุทธเจ้าเป็นหลักคําสอนใดๆนะไม่ว่าครูบาอาจารย์องค์ใดก็ตามนะถ้าสอนขัดกับพระพุทธเจ้าเราต้องเชื่อพระพุทธเจ้าไว้ก่อนคำสอนเพี้ยนๆเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยนี่พวกนับถืออาจารย์เชื่ออาจารย์ไม่ศึกษาสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนพวกเราจะปฏิบัติธรรมนะศึกษาให้ดีเลยเรื่องที่เราต้องศึกษามีไม่มากหรอกอย่างเรื่องอริยสัจเนี่ยเรื่องใหญ่ที่สุดควรจะได้ยินควรจะได้ฟังอริยสัจแท้ๆเรื่องขันห้าเป็นยังไงควรจะรู้จักเรื่องไตรลักษณ์เป็นยังไงควรจะรู้จักเรื่องมหาสติปัฏฐานเรื่องสติปัฏฐานสี่ไม่มีคำว่ามหานะเรื่องของสติปัฏฐานสี่เป็นยังไงควรจะรู้จักบางคนเรียกว่ามหาสติปัฏฐานมหาสติปัฏฐานเป็นชื่อพระสูตรสูตรเกี่ยวกับสติปัฏฐานมีหลายสูตรสูตรใหญ่ที่สุดสำคัญที่สุดเรียกว่ามหาสติปัฏฐานสูตรแต่เวลาที่เราเรียนกันเราเรียนเรื่องสติปัฏฐานนะเจริญสติปัฏฐานสิ่งเหล่านี้ต้องเรียนเรารู้ด้วยตัวเองไม่ได้เป็นปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าอย่างวันนี้หลวงพ่อจะพูดเรื่องสติปัฏฐานให้ฟังสติปัฏฐานเนี่ยเป็นวิธีที่ท่านแอพพลายมาแล้วนะจากหลักธรรมะมากมายจากเรื่องรูปนามขันห้าเนี่ยท่านก็ย่อลงมาเป็นเรื่องสติปัฏฐานจากเรื่องไตรลักษณ์ท่านก็ย่อลงมารวมอยู่ในเรื่องสติปัฏฐานได้สมถะวิปัสสนาท่านก็ย่อลงมาอยู่ในคำสอนเรื่องสติปัฏฐานได้นะงั้นถ้าเข้าใจสติปัฏฐานอันเดียวก็จะเข้าใจหมดอ่ะสมถะวิปัสสนาก็เข้าใจไตรลักษณ์ก็เข้าใจนะรูปนามขันห้าก็เข้าใจสุดท้ายก็เข้าใจธรรมะนะเข้าใจธรรมะสติปัฏฐานหมายถึงว่าการที่เรามีสติระลึกรู้นะอยู่กับฐานสี่ฐานฐานสี่ฐานก็คือฐานของกายนะฐานของเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ฐานของจิตคือความปรุงดีปรุงชั่วของจิตฐานของธรรมะก็คือการมีสติระลึกรู้รู้เห็นกระบวนการทำงานของจิตใจนะของธาตุของขันธ์เห็นตัวกระบวนการมันอย่างเห็นว่านิวรณ์เกิดขึ้นได้ยังไงนิวรณ์ตั้งอยู่ยังไงดับไปยังไงทำยังไงนิวรณ์จะไม่เกิดรู้กระบวนการของนิวรณ์รู้กระบวนการของโพชฌงค์เจ็ดนะโพชฌงค์เกิดยังไงนะเป็นลำดับไปยังไงพัฒนาไปยังไงรู้วิธีการรู้จากขันห้ากระบวนการทำงานของขันห้าแต่ละขันทำงานสืบเนื่องกันยังไงนะอาศัยสัญญาและเวทนาขันเนี่ยสัญญาและเวทนาทำให้สังขารทำงานสังขารก็มาปรุงแต่งจิตยังไงจิตเข้าไปแทรกแซงสภาวะต่างๆด้วยการผลักดันของสังขารยังไงก็จะเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ไปหรือตาหูจมูกลิ้นกายนี่เป็นเรื่องของกายตาหูจมูกลิ้นกายกระทบอารมณ์จิตทำงานต่อยังไงนี่เป็นเรื่องในธรรมานุปัสสนานะพอละเอียดลึกซึ้งขึ้นไปสุดยอดของธรรมานุปัสสนาก็คือการเห็นอริยสัจหรือเห็นปฏิจจสมุปบาทงั้นฐานสี่ฐานที่เราจะเรียนเนี่ยนะก็คือฐานของกายฐานของเวทนาฐานของจิตฐานของธรรมฐานอะไรฐานของที่ตั้งของสตินั่นเองมีสติระลึกอยู่ในกายเนืองๆมีสติระลึกรู้เวทนาคือความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ทางกายความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเฉยๆทางใจนะมีสติระลึกรู้สังขารความปรุงดีปรุงชั่วเนืองๆมีสติระลึกรู้กระบวนการทำงานของธาตุของขันธ์เนืองๆนะเนี่ย ป็นที่ตั้งของสติสติปัฏฐานเนี่ยท่านเทียบว่าเหมือนประตูเมืองสี่ทิศไม่ใช่ประตูสี่ชั้นบางคนมักง่ายนะบอกสติปัฏฐานต้องเป็นประตูสี่ชั้นเพราะงั้นเริ่มต้นทุกคนต้องดูกายเนี่ยพูดเราเองไม่ได้ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงสติปัฏฐานนั้นเป็นประตูสี่ทิศเข้าประตูใดก็ถึงพระนิพพานได้แต่เวลาเจริญสติปัฏฐานต้องรู้ว่าสติปัฏฐานมีสองระดับอันหนึ่งทำไปเพื่อความมีสติเนืองๆอันหนึ่งทำไปเพื่อให้เกิดปัญญาดังนั้นสติปัฏฐานไม่ใช่ว่าถ้าเจริญสติปัฏฐานแล้วจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้เสมอไปต้องดูก่อนเบื้องต้นนั้นทำไปเพื่อให้มีสติถ้าไปหยุดอยู่แค่นี้มันก็ไม่ต่อไปสู่การเจริญปัญญาดังนั้นในสติปัฏฐานเนี่ยนะทำได้ทั้งเจริญสติเจริญปัญญาแถมยังมีแทรกสมถะเข้าไปด้วยนะอย่างในกายานุปัสสนาเนี่ยจะมีบทที่แทรกสมถะเข้าไปด้วยนะอย่างการรู้เรื่องธาตุนะเห็นธาตุจะมีเรื่องดูปฏิกูลดูอะไรพวกนี้อยู่นะดูอสุภะดูอะไรพวกนี้อันนี้เป็นสมถะนะในจิตตานุปัสสนาก็มีส่วนที่เป็นสมถะได้นะคือจิตที่ไปรู้ความไปรู้ช่องว่างเรื่องอากาสานัญจายตนะจิตกับจิตที่ไปรู้ความไม่มีอะไรเลยอากินจัญญายตนะจิตจิตสองอันนี้เอาไว้ทำสมถะนะงั้นในกระทั่งในจิตตานุปัสสนาที่ว่าดูจิตดูจิตนะส่วนใหญ่เลยนะถ้าไม่มีใครอบรมสั่งสอนไม่มีครูบาอาจารย์ใครแนะนำเนี่ยมันจะไปติดสมถะนะดูจิตก็ติดสมถะนะไม่ใช่ดูจิตจะไม่มีสมถะหลวงพ่อเคยถามหลวงปู่ดูลด้วยซ้ำไปว่าหลวงปู่ดูลบอกว่าช่วงนี้จิตหลวงพ่อเข้าสมาธิชั้นนี้ชั้นนี้อะไรอย่างเงี้ยหลวงพ่อบอกท่านบอกว่าหลวงพ่อกำลังเจริญปัญญาอยู่นะดูจิตทำงานอยู่ท่านบอกดูจิตเนี่ยได้สมาธิอัตโนมัติเพราะเวลาบางทีเนี่ยจิตไปจับเอาความว่างความไม่มีอะไรอันนี้คือสมถะงั้นที่ดูจิตแล้วไปดูแต่ความว่างอันนี้สมถะนะต้องรู้ให้ดีในตัวกายก็มีส่วนของสมถะในตัวจิตก็มีส่วนของสมถะนี่ฐานสี่ฐานเนี่ยบางอย่างเป็นอารมณ์ของสมถะบางอย่างเป็นอารมณ์วิปัสสนาบางอย่างใช้ได้ทั้งสมถะกับวิปัสสนาอย่างอานาปานสตินะใช้ได้ทั้งสมถะและวิปัสสนาควบกันนะหรือการดูจิตนะดูความว่างเนี่ยดูแบบนี้เป็นสมถะดูอย่างนี้เดินวิปัสสนาได้ทีนี้ก็มีนะรายละเอียดมันจะมีเยอะแยะที่เรายิ่งปฏิบัติไปนะความรู้ความเข้าใจยิ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะสนุกมากเลยเรียนธรรมะนี่สนุกจริงๆนะพระธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์นี่ออกมาจากจิตนี่เองนะเรียนรู้ลงที่จิตนี่เองเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นฐาน4ฐานนะในอารมณ์ทั้ง4ฐานเนี่ยบางอันเป็นสมถะบางอันเป็นวิปัสสนาบางอันเป็นสมถะและวิปัสสนาได้นะเนี่ยเป็นอย่างนี้ถ้าอารมณ์เป็นอารมณ์รูปนามนะเป็นอารมณ์รูปนามจะใช้ทำวิปัสสนาได้นะแต่ว่าอารมณ์ที่เป็นรูปนามบางอย่างเนี่ยไปเพ่งมันเฉยๆนะก็เป็นสมถะได้นะนี่เป็นรายละเอียดอาจจะรายละเอียดเยอะเกินที่พวกเราจะเรียนในวันเดียวนะทำไมมันมีสี่ฐานนะมีสี่ฐานทั้งสี่ฐานกายเวทนาจิตธรรมนะสี่ฐานเนี่ยสำหรับคนสองกลุ่มเวลาเราเรียนสมถะนะเราจะพูดถึงจริต6อย่างราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตนะพุทธิจริตวิตกจริตศรัทธาจริตเราเคยได้ยินไหมจริต6อย่างนี้เอาไว้เลือกอารมณ์ทำสมถะเวลาที่เราจะทำวิปัสสนาเราดูจริตมี2อย่างเองนะชื่อตัณหาจริตกับทิฏฐิจริตตัณหาจริตเนี่ยมีนิสัยรักสุขรักสบายรักสวยรักงามรักความสงบอะไรเงี้ยอีกอันหนึ่งทิฏฐิจริตเจ้าความคิดเจ้าความเห็นนะยึดถือในความคิดความเห็นรุนแรงวันนั่งวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์อะไรต่ออะไรตลอดเวลาเจออะไรก็ช่างคิดไปหมดเลยเนี่ยนิสัยคนสำหรับทำวิปัสสนานะเราดูสองจำพวกนี้ถ้าพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามเนี่ยเหมาะที่จะดูกายและเวทนาเพราะอะไรเพราะกายและเวทนาจะสอนให้เห็นว่าไม่สุขไม่สบายไม่สวยไม่งามนะกายและเวทนาสอนให้เห็นเลยว่าธาตุขันธ์เนี่ยไม่สุขไม่สบายไม่สวยไม่งามนะเต็มไปด้วยความทุกข์นะ ส่วนพวกทิฏฐิจริตพวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็นเนี่ยจิตฟุ้งทั้งวันเลยจิตเปลี่ยนแปลงทั้งวันคิดเรื่องนี้ดีคิดเรื่องนี้ร้ายคิดเรื่องนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จิตใจเนี่ยหมุนติ้วติ้วติ้วทั้งวันเลยกรรมฐานที่เหมาะกับพวกคิดมากคือจิตตานุปัสสนากับธรรมานุปัสสนาธรรมานุปัสสนานะมันประณีตนะมันเห็นกระบวนการทำงานใช่ไหมพวกชอบคิดชอบศึกษาชอบเรียนรู้เนี่ยเหมาะมากเหมือนกันงั้นตัณหาจริตเนี่ยมีกรรมฐานสองฐานนะคือกายและเวทนาทิฏฐิจริตมีกรรมฐานสองฐานคือจิตกับธรรมทำไมต้องมีสองฐานนะเพราะว่าอินทรีย์แต่ละคนเนี่ยแก่กล้าไม่เท่ากันพวกที่ยังไม่แก่กล้านะพวกตัณหาจริตที่ยังไม่แก่กล้าให้ดูกายถ้าอินทรีย์แก่กล้านะปัญญาแก่กล้าแล้วอะไรเงี้ยจะดูเวทนาได้ดีพวกดูจิตก็เหมือนกันถ้าดูจิตหัดใหม่อินทรีย์ยังไม่แก่กล้าปัญญาไม่แก่กล้านะดูจิตที่เป็นกุศลที่เป็นอกุศลไปนะเช่นจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะรู้ว่าไม่มีราคะเนี่ยจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะนะจิตไม่มีโทสะรู้ว่าไม่มีโทสะเนี่ยดูง่ายๆอย่างนี้เองเนี่ยพวกจิตตานุปัสสนาพวกอินทรีย์ยังไม่แข็งถ้าพวกปัญญาแก่กล้าจะขึ้นไปธรรมานุปัสสนาจะเห็นกระบวนการทํางานของมันเลยตั้งแต่จิตใจมันทํางานยังไงมันปรุงนิวรณ์ยังไงมันพัฒนาโพชฌงค์ขึ้นยังไงขันธ์มันทํางานได้ยังไงนะธาตุต่างๆนะเห็นธาตุเห็นขันธ์เห็นอะไรพวกนี้ทํางานอายตนะทํางานเห็นปฏิจจสมบัติเป็นกระบวนการทํางานที่จิตปรุงความทุกข์ขึ้นมาอันนี้เหมาะกับพวกที่ใฝ่ในการเรียนรู้มากเลยพวกที่ปัญญาแก่กล้างั้นพวกเรานะถ้าเริ่มต้นนะหลวงพ่อแนะนำว่าดูกายหรือดูจิตนะถ้าแก่กล้าคือเราค่อยดูเวทนาหรือดูธรรมธรรมานุปัสสนานะเราถือว่าพวกเราอินทรีย์อ่อนไว้ก่อนก็แล้วกันนะถ้าอินทรีย์เราแก่กล้านะเราดูกายหรือดูจิตไปสักพักเดียวมันก็กระโดดขึ้นเวทนาโดดขึ้นธรรมานุปัสสนาไปเองแหละวิธีดูกายนะวิธีดูกายกับวิธีดูจิตก็ไม่เหมือนกันนะวิธีดูกายเนี่ยดูลงปัจจุบันขณะหมายถึงขณะนี้เลยร่างกายเคลื่อนไหวเนี่ยรู้สึกอยู่ในขณะนี้เลยนะวิธีดูจิตจะตามดูเห็นความรู้สึกนะที่ดับไปสดสดร้อนร้อนต้องสดสดร้อนร้อนนะอย่างเมื่อวานโกรธวันนี้รู้ว่าเมื่อวานโกรธอันนี้ไม่ได้เดินปัญญาไม่ได้ทำสติอะไรเลยนะเป็นการคิดตามหลังโกรธนะโกรธขึ้นมา5นาทีแล้วยังไม่ทันจะหายโกรธระลึกได้ว่าโกรธเนี่ยนี่อย่างนี้ความโกรธขาดสะบั้นต่อหน้าต่อตาอย่างนี้ถึงใช้ได้นะกำลังโกรธอยู่รู้ว่าโกรธไม่มีเพราะกำลังโกรธเนี่ยจิตเป็นอกุศลถ้าจิตเป็นอกุศลสติไม่เกิดหรอกสติจะไม่เกิดร่วมกับจิตที่เป็นอกุศลนะนี่เป็นกฎของธรรมะนะสติจะไม่เกิดร่วมกับจิตอกุศลเด็ดขาดเลยถ้าเป็นจิตที่เป็นกุศลเท่านั้นถึงจะมีสติเพราะฉะนั้นถ้าจิตเรามีราคะโทสะโมหะเนี่ยในขณะนั้นเราจะรู้ว่าจิตมีราคะโทสะโมหะไม่ได้นะมีราคะโทสะโมหะไปก่อนแล้วเรามีสติรู้ทันขึ้นมาว่าเมื่อกี้นี้มีราคะโทสะโมหะราคะโทสะโมหะก็ขาดสะบั้นไปเลยนะตัวรู้เกิดขึ้นมาไม่มีราคะโทสะโมหะละนะเนี่ยดูก็ไม่เหมือนกันนะแล้วดูยังไงมีสติดูไงมีปัญญาการเจริญสติปัฏฐานทำยังไงให้มีสติทำไงให้มีปัญญาไม่เหมือนกันเจริญสติปัฏฐานให้มีสตินั้นก็คือสติเกิดจากอะไรต้องรู้อันนี้ก่อนสติเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นยำสภาวะของรูปธรรมนามธรรมแม่นยำนะพอสภาวะรูปธรรมนามธรรมที่จิตจำได้แล้วแม่นยำเกิดขึ้นสติจะเกิดเองโดยอัตโนมัติไม่มีใครสั่งสติให้เกิดได้สติเป็นอนัตตาไม่มีใครสั่งจิตให้ผลิตสติขึ้นมาได้เพราะจิตก็เป็นอนัตตาแต่สติต้องมีเหตุสติถึงจะเกิดเหตุของสติก็คือการที่จิตจำสภาวะได้แม่นงั้นหน้าที่ของเรานะเรามีสติคอยระลึกรู้เนี่ยเราคอยดูไปคอยนึกถึงร่างกายคอยรู้สึกถึงร่างกายคอยรู้สึกถึงจิตใจของเราไปเรื่อยนะร่างกายหายใจออกคอยรู้สึกร่างกายหายใจเข้าคอยรู้สึกเนี่ยสมมติถ้าเรารู้ลมหายใจอยู่เนี่ยทำสติปัฏฐานหมวดกายนะใช้บัพพะของอานาปานสติเห็นร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้านะคอยรู้สึกถึงร่างกายหายใจออกหายใจเข้าบ่อยๆหรือรู้สึกถึงร่างกายยืนเดินนั่งนอนบ่อยๆอันนี้เรียกว่าอิริยาบถบัพพะนะรู้อิริยาบถ ยู่ในกายานุปัสสนาหมวดกายเหมือนกันเนี่ยรู้เห็นร่างกายมันหายใจนะหายใจออกคอยรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกยืนเดินนั่งนอนคอยรู้สึกอะไรเงี้ยคอยทำเรื่อยๆต่อมาเวลาใจลอยใจลอยเนี่ยนะเราเห็นผู้หญิงคนหนึ่งสวยสวยเดินมานะใจเราตื่นเต้นชอบเขาเนี่ยพอตื่นเต้นปุ๊บเนี่ยลมหายใจเราจะเปลี่ยนจังหวะมันจะหายใจแรงขึ้นมาหน่อยหรือว่าเวลากลัวลมหายใจจะแรงขึ้นเห็นไหมเวลาราคะเกิดเวลาโทสะเกิดเนี่ยลมหายใจมันเปลี่ยนจังหวะอันนี้ใครเคยเห็นบ้างใครรู้สึกไหมเวลาราคะโทสะเกิดเนี่ยลมหายใจมันจะเปลี่ยนจังหวะยิ่งราคะแรงแรงโทสะแรงแรงเนี่ยลมหายใจยิ่งเปลี่ยนมากเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเวลาที่ใจเราเปลี่ยนนะใจเราเผลอไปนะเห็นสาวงามเดินมาราคะเกิดขึ้นลมหายใจเราเปลี่ยนจังหวะลมหายใจเปลี่ยนจังหวะนิดเดียวเนี่ยสติมันจะระลึกได้เลยปุ๊บเลยระลึกถึงลมหายใจนั้นนะทีแรกลมหายใจสม่ำเสมอจิตยังเผลอไปคิดเรื่องอื่นพอลมหายใจเปลี่ยนนิดเดียวเท่านั้นสติจะระลึกรู้เลยนะเลยหลวงพ่อเคยนะไปหาหลวงพ่อเทียนไปตอนนั้นภาวนาเป็นแล้วแต่ว่าอยากรู้จักท่านอยากเห็นท่านว่าท่านมีชื่อเสียงเข้าไปวัดสนามในเห็นท่านกำลังสอนโยมอยู่นะศาลาท่านผอมๆแคบๆเป็นไม้นะท่านก็สอนทําให้ดูนะขยับให้ดูพอดูท่านขยับแล้วหลวงพ่อเทียนขยับเป็นเนี่ยมาขยับแล้วรู้สึกตัวนะพวกที่ไปเรียนกับท่านคงพวกหัดใหม่นะพวกหนึ่งก็นั่งคิดท่านี้แล้วจะท่าไหนวะนะไม่ได้มีสติอะไรหรอกนะนั่งคิดเอาอีกพวกหนึ่งขยับชํานาญแล้วหนีไปคิดเรื่องอื่นเลยนะใจลอยออกไปนอกวัดเลยแต่มือนี่แหมขยับสวยเป๊ะๆ เลยอีกพวกหนึ่งเคร่งเครียดเพ่งอยู่ที่มือจิตจับอยู่ที่มือแน่นๆอย่างนี้หน้าตานะเคร่งเครียดดูก็รู้ละนะเห็นเขาปฏิบัติกันหลายๆแบบโอ้หลวงพ่อเทียนก็ทำเป็นเหมือนกันนะแล้วก็ไปนั่งใต้ต้นไม้นะนั่งขยับบ้างนะทีแรกก็ขยับไม่ถูกจังหวะเขาหรอกนะขยับไปขยับมาโอ้ตั้ง14จังหวะใช่ไหมชักลำคาญมันเยอะไปนะเอาแค่นี้ก็ได้เหลือนิดเดียวนะเหลือนิดเดียวกลับมาบ้านก็มาพัฒนาต่อเหลือแค่นี้เองนะ นะเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกนะใช่หลักเดียวกันใช่ไหมไปเห็นท่านทำขยับมา10กว่าจังหวะนะเราเหลือแค่นี้เราก็ทำได้ใช่ไหมมันอยู่ที่เราเข้าใจหลักละวันหนึ่งนะวันหนึ่งเห็นเพื่อนไม่เจอกันหลายปีมันอยู่คนละฝั่งถนนมันเดินมามันยังไม่ทันเห็นเราเราเห็นมันก็ดีใจขยับเท้าจะก้าวข้ามถนนจะไปคุยกับมันพอเท้าเคลื่อนเท่านั้นเองนะสติระลึกได้เลยเพราะอะไรเพราะเราเคยรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวเราเคยรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวเราเคยรู้สึกนั้นพอเท้าเคลื่อนนะไม่ได้เจตนาจะรู้สึกนะมันรู้สึกขึ้นมาอัตโนมัติอันนี้แหละสติเกิดแล้วนะงั้นเราต้องฝึกจนกระทั่งมันอัตโนมัติหรือหัดดูจิตดูใจนะราคะโทสะโมหะหรือสุขทุกข์อะไรเกิดขึ้นที่ใจคอยรู้บ่อยๆการที่รู้บ่อยๆต่อมาพอเราเผลอตัวราคะโทสะเกิดหรือความสุขความทุกข์เกิดมีสิ่งแปลกปลอมขึ้นในจิตเนี่ยสติจะระลึกได้เองเลยแล้วก็จะรู้สึกตัวขึ้นมาเลยงั้นเราหัดรู้สึกกายรู้สึกใจบ่อยๆนะแล้วสติอัตโนมัติมันจะเกิดเพราะว่าจิตมันจำสภาวะได้แม่นนะถ้าฝึกอย่างนี้นะสติต้องฝึกจนถึงขั้นอัตโนมัตินะสมาธิก็ต้องฝึกถึงขั้นอัตโนมัติปัญญาก็ต้องฝึกเดินปัญญาจนถึงขั้นอัตโนมัติคือเห็นไตรลักษณ์โดยไม่เจตนาจะเห็นนะสมาธิจิตตั้งมั่นโดยไม่ได้เจตนาประคับประคองไว้นี่ต้องฝึกจนถึงสติสมาธิปัญญาอัตโนมัตินะอริยมรรคถึงจะเกิดได้ถ้ายังเจือด้วยความจงใจจะมีสติเจือความจงใจจะมีสมาธิเจือความจงใจจะเดินปัญญาพิจารณาไตรลักษณ์อริยมรรคจะไม่เกิดเพราะอะไรความจงใจนะคือโลภะเจตนาโลภะเจตนาเนี่ยเป็นเจตนาทางใจเรื่องมโนสัญญาเจตนานะเป็นเหตุเป็นปัจจัยนะให้จิตกระทํากรรมจิตจะไปปรุงสร้างภพสร้างชาติจิตจะไปทํากรรมขึ้นมาไม่มีทางหรอกที่อริยมรรคจะเกิดในขณะนั้นนะแถมเป็นโลภะด้วยนะเป็นโลภะมีกฎอยู่ข้อหนึ่งนะถ้ามีกิเลสอยู่เบื้องหลังมีการกระทํากรรมเกิดขึ้นในระหว่างที่กระทํากรรมอยู่นั้นกิเลสจะยังอยู่เขาเรียกว่ากิเลสเป็นสหชาตปัจจัยของกรรมกิเลสจะยังอยู่แล้วสติไม่เกิดปัญญาไม่เกิดหรอกงั้นต้องฝึกจนอัตโนมัตินะวิธีฝึกให้สติอัตโนมัติก็คือคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจบ่อยๆถนัดรู้สึกกายก็รู้สึกกายถนัดรู้สึกใจก็รู้สึกใจนะจนกระทั่งต่อไปมันรู้สึกได้เอง ร่างกายเคลื่อนไหวสติระลึกเองจิตใจเคลื่อนไหวสติระลึกได้เองอย่างนี้เรียกว่ามีสติแล้วพอมีสติแล้วต้องมาฝึกให้จิตตั้งมั่นนะต้องมีจิตที่ตั้งมั่นด้วยถ้าจิตไม่ตั้งมั่นเจริญปัญญาไม่ได้จิตตั้งมั่นก็ใช้สตินี่แหละคอยรู้ทันเวลาจิตมันเคลื่อนไปคิดก็รู้ทันจิตมันเคลื่อนไปเพ่งในอารมณ์ก็รู้ทันอย่างเรารู้ลมหายใจอยู่จิตหนีไปคิดก็รู้นะจิตไปเพ่งใส่ลมหายใจก็รู้ถ้าเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนนะสติระลึกอัตโนมัตินะรู้ทันจิตที่เคลื่อนปั๊บจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติเลยเพราะอะไรเพราะจิตที่เคลื่อนเป็นจิตที่มีโมหะจิตที่เคลื่อนมีกิเลสตัวหนึ่งชื่ออุทธัจจะผลักดันอยู่นะทันทีที่สติเกิดระลึกได้ว่ามีอุทธัจจะมีความฟุ้งไปของจิตอุทธัจจะจะดับเพราะสติเกิดเมื่อไหร่อกุศลดับเมื่อนั้นจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติขึ้นมาเลยนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดูนี่เราต้องฝึกบ่อยๆนะทุกวันทำในรูปแบบนะไหว้พระสวดมนต์ไปก็ได้นะอรหังสัมมาแล้วจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งอะไรนิ่งๆไว้ก็รู้ทันจิตที่เคลื่อนไปขึ้นมาในที่สุดสมาธิมันจะเกิดนะจนกระทั่งต่อไปพอจิตเคลื่อนตัวคลิกเดียวนะสติระลึกได้จิตตั้งมั่นอัตโนมัติเลยนี่เราจะได้สมาธิอัตโนมัติขึ้นมาปัญญาอัตโนมัติก็คือถ้าเบื้องต้นต้องหัดแยกธาตุแยกขันธ์ก่อนพอจิตตั้งมั่นนะถ้าหลักปฏิบัติที่จะเดินปัญญาเนี่ยมีสติรู้รูปนามตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางคือจิตที่มีสมาธิมีตัวรู้นั่นเองถ้าจิตเป็นตัวรู้แล้วเรามีสติรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจไปรู้ไปด้วยจิตที่ตั้งมั่นแล้วเป็นกลางไม่เข้าไปแทรกแซงเราจะเห็นความเป็นจริงของธาตุของขันธ์ของกายของใจแต่ก่อนที่จะไปถึงจุดที่เห็นความจริงได้นะต้องหัดแยกธาตุแยกขันธ์ซะก่อนนะค่อยๆหัดดูไปอย่างเรานั่งหายใจไปนะนั่งหายใจไปไม่ได้นั่งหายใจเพื่อฝึกให้มีสติแล้วคนละขั้นกันแล้วอันนี้จะฝึกให้มีปัญญาแล้วนั่งหายใจไปนะเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูในสุดก็จะเห็นว่าร่างกายกับใจเป็นคนละอันกันขันแยกละอย่างนี้ขันแยกละนะนั่งไปนานๆความปวดความเมื่อยเกิดขึ้นก็เห็นอีกความปวดความเมื่อยแทรกเข้ามาในร่างกายนะไม่ใช่ร่างกายมันมาทีหลังนะแล้วก็มันไม่ใช่จิตด้วยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านี่เราแยกออกมาอีกขันหนึ่งแล้วเรียกว่าเวทนาขันพอปวดมากๆเราอย่าเพิ่งขยับนะนั่งทนไปใจเราชักกระสับกระส่ายแล้วมันดิ้นรนแล้วอยากจะเปลี่ยนอิริยาบถแล้วรู้ทันใจที่อยากไว้นะความอยากเปลี่ยนอิริยาบถเนี่ยไม่ได้เกิดที่ร่างกายนะความปวดเมื่อยเกิดที่กายแต่ความอยากเปลี่ยนอิริยาบถเกิดที่ใจมันคนละขันกับเวทนานะตัวนี้เรียกว่าสังขารขันนะความปรุงของจิตจิตเป็นคนดูนะจิตเดี๋ยวก็ไปรู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสรู้เรื่องราวทางใจนะจิตที่ไปรับรู้อารมณ์ทางทวารทั้ง6เขาเรียกว่าวิญญาณก็เลยเรียกว่าวิญญาณขันธ์นะเราจะเห็นเลยเดี๋ยวจิตก็วิ่งไปที่ตาเดี๋ยวก็วิ่งไปทางหูเดี๋ยวก็วิ่งไปทางใจนี่หัดแยกขันธ์ไปเรื่อยนะพอแยกขันธ์ได้แล้วต่อไปขันธ์แต่ละขันธ์นั่นแหละจะแสดงไตรลักษณ์ให้ดูให้มีสติระลึกรู้รูปธรรมนามธรรมทั้งหลายคือขันธ์แต่ละตัวแต่ละตัวที่มีอยู่นะมีสติระลึกรู้นะด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางอยู่เนี่ยเราจะเห็นความจริงของขันแต่ละขันของรูปแต่ละรูปของนามแต่ละนามเราจะเห็นว่าแต่ละอย่างแต่ละอย่างนั้นตกอยู่ใต้ความไม่เที่ยงการถูกบีบคั้นคือเป็นทุกข์การบังคับไม่ได้คือเป็นอนัตตานี่คือการเจริญสติปัฏฐานในขั้นเจริญปัญญานะงั้นถ้าแต่ว่าตรงนี้พูดมานานพวกเราจะตกใจยากชะมัดเลยอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยเอาง่ายๆเลยนะเอาง่ายๆง่ายๆแล้วไม่รู้จะง่ายกว่านี้ยังไงแล้วรู้จักความสุขไหมรู้จักความสุขไหมเวลาสบายใจรู้จักไหมเวลาเป็นทุกข์ใจรู้จักไหมต่อไปนี้สังเกตที่ใจง่ายๆนะใจมีความสุขก็รู้ทันใจมีความทุกข์ก็รู้ทันฝึกไปเรื่อยๆก่อนนะถ้าใจมีความสุขรู้ทันใจมีความทุกข์รู้ทันนะมันดูอยู่ไม่กี่อย่างเองมันดูสุขดูทุกข์ดูเฉยๆดูแค่สามัญเองจะยากอะไรนักหนาเรามีความสุขเราก็รู้ว่ากำลังมีความสุขมีความทุกข์ก็รู้ว่ากำลังมีความทุกข์ใจเฉยๆรู้ว่ากำลังเฉยๆอยู่นี่หัดดูอย่างนี้เรื่อยๆต่อไปสติจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะความสุขผุดขึ้นนิดเดียวสติระลึกได้เราได้สติแล้วนะแล้วค่อยๆสังเกตไปความสุขเนี่ยเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าใจเราเป็นคนดูอยู่ขันมันแยกนะความสุขกับจิตนี่แยกออกจากกันอีกนะว่าจะเห็นเลยความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายความเฉยๆอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายใจเราเป็นคนดูอยู่นะมันเหมือนสุขทุกข์เฉยๆแสดงละครให้จิตดูจิตเป็นแค่คนดู ความสุขมาแล้วก็ไปความทุกข์มาแล้วก็ไปความเฉยมาแล้วก็ไปดูซ้ำแล้วซ้ำอีกนะ7วัน7เดือน7ปีในสุดจิตจะเกิดปัญญาปัญญาเนี่ยคือความรู้รวบยอดของจิตความรู้รวบยอดที่ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดามันทำไมมันสรุปขึ้นมาได้เพราะมันเห็นอยู่แล้วความรู้สึกทุกชนิดนะไม่ว่าจะสุขจะทุกข์หรือจะเฉยๆเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปนะในสุดจิตมันยอมรับความจริงตรงนี้ได้นะว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับนะนี่ก็เป็นพระโสดาบันได้นะเพราะงั้นที่ฟังหลวงพ่อมายาวแสนยาวแล้วงงระหว่าอะไรก็ไม่รู้เยอะใครจะไปจําได้นะไม่มีใครจําได้หรอกต้องไปฟังซ้ําแล้วซ้ําอีกนะแต่ว่าเอาหลักปฏิบัติง่ายๆไปเลยนะก็คือคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไว้คนไหนรู้ความโลภความโกรธความหลงได้ชัดก็รู้ความโกรธโลภโกรธหลงอะไรไปคนไหนรู้ไม่เป็นรู้ความสุขความทุกข์ความเฉยๆก็รู้ไปนะรู้อารมณ์ทางใจเนี่ยรู้ไปเรื่อยการที่เราคอยรู้อารมณ์ทางใจเนี่ยนะสบายมากเลยเพราะอารมณ์ทางใจของเราหมุนเวียนอยู่ทั้งวันอยู่แล้วนะมีแต่ความไม่เที่ยงให้เห็นนะพวกคิดมากเนี่ยให้คอยรู้อารมณ์ทางใจไว้ให้ดีจะหมุนติ้วอยู่ทั้งวันเลยนะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงแต่ว่าทั้งหมดนั้นเป็นของชั่วคราวดูซ้ำๆไปเรื่อยจนกระทั่งจิตมันได้ข้อยุติจิตมันยอมรับแล้วว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับนี่คือธรรมะของขั้นพระโสดาบันนะธรรมะสูงจากนี้ไปก็จะเริ่มเห็นความจริงแล้วสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวเรานะมันไม่ใช่ตัวเราเลยแล้วมันเป็นอะไรก็สิ่งที่เกิดที่ดับที่มันไม่ใช่ตัวเราที่พระโสดาบันเห็นอย่างนี้แล้วมันเป็นตัวอะไรมันเป็นตัวทุกข์ถ้าเมื่อไหร่เห็นแจ้งว่าขันเป็นตัวทุกข์นะการสลัดคืนขันให้โลกจะเกิดขึ้นถ้าคืนได้หมดจดนะจิตคือขันดวงสุดท้ายเลยที่เราจะสลัดคืนโลกถ้าสลัดคืนจิตให้โลกได้นะคืนตัวรู้ให้โลกได้นะที่สุดของกองทุกข์อยู่ตรงนั้นเองจิตจะไม่ได้ยึดถืออะไรอีกแล้วแม้กระทั่งตัวจิตเองที่สุดของทุกข์ก็อยู่ตรงที่ว่าไม่เข้าไปยึดถืออะไรเลยในขันธ์ทั้ง5นี้ไม่ยึดถืออะไรเลยในโลกนี้นะหรือโลกไหนๆก็ไม่ยึดถือเลยนะที่สุดของทุกข์ไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยพวกเราค่อยหัดนะง่ายที่สุดเลยนะสรุปถือศีล5ไว้ข้อ2ทุกวันควรจะทำในรูปแบบ10นาที15นาทีก็ต้องทำนะแต่ทำแล้วไม่เลิกนะต้องทำจะลำบากยากเข็นยังไงจะเจ็บไข้ได้ป่วยยังไงก็พยายามทำไว้เราจะได้พลังที่มากมายขึ้นมานะเวลาฝึกในรูปแบบนะจิตไหลไปแล้วรู้จิตไหลไปรู้ฝึกบ่อยๆนะแล้วก็ในชีวิตประจำวันเนี่ยคอยรู้ความรู้สึกของตัวเองไปนะความสุขความทุกข์ความโลภความโกรธความหลงอะไรเกิดขึ้นสดๆร้อนๆในใจรู้ไปด้วยนะในสุดปัญญาก็เกิดเห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับนะพอจำได้ไหมสรุปแล้วเหลืออยู่ไม่กี่ประโยคแล้วนะถือศีล5ไว้นะแล้วก็คอยรู้ทันจิตมันไหลจะได้สมาธิจิตจะอยู่กับเนื้อกับตัวทำในรูปแบบแล้วรู้ทันจิตที่ไหลจะได้จิตที่อยู่กับตัวแล้วเจริญปัญญานะเห็นความรู้สึกมันเกิดดับไปนะเท่านี้แหละนะทำไป7วัน7เดือน7ปีนะถ้าไม่ดีเกินหรือเลวเกินก็ได้ธรรมะบ้างแหละพวกดีเกินอย่างพวกหวังพุทธภูมิติดพุทธภูมิอยู่ไม่ไปนะไม่ไปมรรคผลเอาไปกินข้าวไป